Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight-loss. That's PlushCare.com/weight-loss. PlushCare.com/weight-loss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 251 av podcasten Tid er penger. Jeg heter Sverre og er produsent. Og I dagens episode skal vi snakke litt om markedet I krig. Litt forskjellige interessante tema. Og diverse andre ting. Denne episoden presentert av Fixrate. Fixrate gir bankinnskudd som sikrer høy rente for bedrifter sine innskudd. Og for en relativt vanlig norsk bedrift så kan dette bety 1 million, 2 millioner ekstra rett på bunnlinja, bare med å skifte hvordan du gjør bankforbindelsen. Les mer på fixrate.no. Denne episoden presentert av Dealflow. Og nå de på pengenhenting for OFS. Det et selskap som driver med smoltanlegg, og jeg kjenner til det konseptet selv, og det en viktig del av oppdrettsnæringen. Så hvis du vil lese mer om OFS, Citybox, Biosystems, Nue, Quala og Greenwave, så kan du gå inn på dealflow.no. Denne episoden presentert av Otovo. Otovo en selskap som gjør alt for deg når det kommer til solcellepaneler på taket. De finner det de kaller den beste og billigste installatøren, I tillegg til å tilby markedets beste garanti på solceller. Gjennom til dem selv. Gå inn på otovo.no og slå inn din adresse for å sjekke hva du kan spare på å få det. Denne episoden sponset av IG. Og som du vet, hvis du har hørt på podcasten lenge, så har vi vært partnere med IG helt siden dag 1 på podcasten. Og det en grunn til det også. IG tilbyr veldig mye produkter som forenlige med tematikk som Peter snakker om ofte. Og en av de tingene Peter har holdt på med hele sin karriere handel I råvarer. Og når du skal handle I råvarer, så kan du gjøre det via selskaper selvfølgelig. Mange gjør det. Oljeselskaper for å være eksponert for olje, men du kan handle råvarer direkte. Og det trenger ikke å være olje, det kan være jern, kobber, gull, tinn, nikkel, alt mulig. Så med IG så kan du handle råvaremarka direkte gjennom flere forskjellige instrumenter gjennom CFD-er som har det største utvalget og det kanskje det mange kjenner mest med IG, men så har du Turbo 24, du har barrier-opsjoner og vanilje-opsjoner. Alle dem kan du handle råvarer I. Du kan handle råvarer 24 timer I døgnet, 5 dager I uka. Det finnes forskjellige plattformer du kan handle på, og du kan få akkurat den type risikoprofilen du ønsker. La meg bare se på CFD-utvalget på råvarer og liksom gi deg litt av inntrykk av hva du kan handle. En ting som har vært veldig hett I det siste naturgass, og det kan du handle gjennom mange forskjellige markeder, og da jo, dette jo også noe som har vært veldig volatilt og vært interessant opp mot strømmarkedet. Så har du selvfølgelig amerikansk råolje, nordsjøolje. En ting som veldig interessant jo nettopp sånne karbonsertifikater, det kan du handle her, bensin, gassolje, altså diesel, og mange forskjellige metaller som gull, sølv, platinum, palladium. Du kan handle kobber, aluminium, jernmalm, nikkel, zink, og så ikke minst de her myke råvarene. Og det det som ikke sant, at verden I forandring, du har masse problemer med vær, har store utslag på ting som sukkerpriser, nå har jeg nettopp lest at kakaoprisene har gått til himmel, så folk spår høyere kakaopriser, også veldig væravhengig. Du kan handle forskjellige former for korn, palmolje, du kan handle, jeg sitter her og simultan oversetter, lean hogs, altså svinekjøtt, tømmer,
selvfølgelig appelsinjuice, som en sånn klassiker I råvarehandel. Du kan se mer på ig.com/no. Og med all handel, kanskje spesielt råvarehandel, så risikoen viktig å ta hensyn til. Ikke risikere mer enn du kan tape.
Skal vi starte der forrige episode sluttet rett etter vi avsluttet?
Det
du kommenterte at du skulle ønske at mikrofonen var fortsatt på. Hva var det du sa?
Ja, nei, det var jo egentlig du. Du som sa det. Jeg skal gjerne ta herren for det, men det er ikke fair. Og det var I forbindelse med Trump og NATO som vi snakket om, eller det uttalelsen om som NATO-medlemmer som da ikke betaler 2% av BNP. Og vi kan jo legge akkurat den debatten, eller vi trenger ikke å legge den død, fordi det har noe å si om det også, men du sa at dette, altså egentlig så gjorde Trump NATO-medlemmene en tjeneste ved at han viste hvor skjørt systemet når en persons meninger får en sånn dramatisk effekt. Så mannen ikke president engang, men det godt mulig at han blir det, men han har en enorm påvirkning. Og jeg må jo si at jeg forstår frustrasjonen over at medlemslandene ikke har nådd 2%-målet, men I hans presidentskap, eller den tiden han var president, så pushet han hardt på for at det skulle skje. Og det ikke noe, jeg synes ikke det noe urimelig I det, tvert imot. Man får holde den avtalen å komme seg opp i 2% som intensjonen
Jeg vil bare si at jeg mente vel at han gjorde dem en stor tjeneste, hvis jeg husker riktig. Ingen, han kommer til å redde NATO med å illustrere hvor svak NATO
Jo, og det en viktig sak. Det noe som ikke på en måte kommet frem, og i det du sa det, så må jeg si at det gikk på et lys hos meg umiddelbart, og jeg tenkte at det jo helt riktig. Det er jo det man kan trekke ut av dette. Altså tenk deg at Nordatlantiske forsvarsalliansen egentlig så svak at en person kan nærmest rive I filler. Det USA trekker seg ut, det behøver ikke at den går I fullstendig oppløsning, men det vil jo I hvert fall bli veldig krevende. Jeg tror jo, og det helt enig I, da har du et svagt system, da har du bygget noe på leirføtter i utgangspunktet. Og du har ikke tilsvarende svagt system på den andre siden, for der har du totalitære regimer som gjør akkurat hva en person vil, og fortsetter å kjøre som vi ser Russland gjør I forbindelse med Ukraina, og Russland utnytter denne situasjonen til de grader ved å intensivere sine angrep, øke importen av artilleriammunisjon fra Nord-Korea, mens USA, altså det jo ikke Bidens feil at man ikke har fått vedtak for ytterligere støtte, men faktum at på slagmarken I Ukraina så går de ferd med å gå tom for ammunisjon, og det gjør at de nødt til å rasjonere bruken av ammunisjon. Nå har jo russerne avfyrt vesentlig flere artillerirunder, hva heter det for noe, altså artillerigranater mot Ukraina, det Ukraina har gjort mot Russland, og slik har det vært, men nå jo det forholdstallet, det har vel aldri vært svakere enn det I øyeblikket, og det gjør at man ikke har anledning til å forsvare enkelte områder, og det som å gi Russland kartblansj til å øke sin aggresjon. Så det er ufattelig hvor, vi har bygget et system som ufattelig sårbart, altså egentlig, og her ser du det, altså en person som da har utfordringer når det gjelder impulskontroll, kan da kjøre systemet I dass, I verste fall. Så tror jeg samtidig, når man først har den debatten, så har ikke Trump tenkt på konsekvensene, de økonomiske konsekvensene dette vil ha for USA. Stoltenberg har vært inne på det. Og jeg husker ikke hvilken titel tyskeren som var inne på det senest i dette sikkerhetsmøtet som man nå har, som jeg mener er i München, kan ta feil, har vært inne på det, er tross alt hvor mye man kjøper av amerikansk utstyr. Så hvis, og nå er det jo slik at i dagens kriger så gjelder det å ha systemer som snakker sammen. Og jeg tenker da på at for eksempel et jagerfly, ta F-35, er ikke bare et jagerfly, men det er også en etterretningsplattform, fordi den har så mye sensorer ombord at den også fyller rollen som etterretningsplattform. Ikke bare det, men på basis av den informasjonen som den da henter inn, så kan den sende den informasjonen til bakkestyrker, også utenlandske, altså NATO-bakkestyrker, fordi man er på samme system, og det kan være targeting-informasjon, altså nøyaktig beskrivelse og posisjon på objekter som man ønsker å ta ut, og for så vidt også på objekter man for enhver pris ønsker å skåne. Men saken er at i dag så er det blitt mer og mer teknologi involvert, slik at våpensystemene snakker sammen. Og du har et problem dersom de ikke gjør det, så man prøver nå å få flere og flere av disse våpensystemene til både å snakke sammen, men også å snakke sammen med sensorene som da befinner seg for eksempel i jagerfly, eller det kan være satellitter, og på annen måte, slik at ting overføres elektronisk. Samme gjelder jo når, altså i Gunga, i gode gamle dager, hvor du hadde forward observers som da snakket inn for eksempel jagerfly på mål. I min tid så gjorde vi det auditivt, altså med andre ord, vi identifiserte målene, og så snakket vi flyet inn på målene. Kunne hende at man brukte en laser for våpensystemene som flyet hadde, men stort sett så ville de melde seg on station, og så ville vi få vite hva de hadde av ulike våpen, og hvor mye drivstoff de hadde, altså hvor lenge de kunne være on station for oss. Og så tasket man det med etter hvert. I dag så er den funksjonen kalles JTAC, Joint Tactical. Er det Air Commander eller er det Assault Commander? Men man, eller i hvert fall, og som foregår via terminaler. Så nå snakker man med flyet, man snakker også auditivt med dem, altså over voice, men stort sett så kan du sende den informasjonen, altså uplink og downlink, opp til flyet og downlink ned til deg, på målet, som igjen sikrer en høyere grad av presisjon når det gjelder leveranse av våpen. Hvis du nå, altså hvis man nå skal trekke USA ut, for eksempel ut av NATO, så tror jeg Europa brått vil snu seg vekk fra våpenkjøp fra USA, eller i hvert fall redusere det betraktelig, og heller si at dette må vi bygge selv. Vi kan ikke forvente at USA bidrar, ergo er vi nødt til å styrke vårt eget forsvar og oppgradere det både elektronisk og militært betydelig. Nå har vi vel alle sett at tendensen er mot en oppgradering uansett, men her vil man da redusere det samspillet med USA, nettopp fordi du vet ikke om de er der. Og hvorfor skal du være avhengig av noen? Hvorfor skal du bruke hundrevis av milliarder av dollar på å kjøpe våpen fra noen som du ikke vet engang om du får den fulle funksjonen av, fordi en person bestemmer seg for at nei, jeg vil ikke at dere skal ha det. Jeg vil tvert imot, jeg oppfordrer, som Trump gjorde, at russerne faktisk invaderer dere. Det klart at så jeg vet ikke om Trump i et øyeblikk av lav impulskontroll tenkte gjennom denne problemstillingen og hva dette betyr for kan bety for amerikansk våpenindustri. Så men altså i ettertid hvis han bommer så vet vi jo at han vil jo ikke vedkjenne seg det uansett, han vil bare kalle det fake news. Så
det har vært en uke der litt på grunn av Trump så har krig vært litt sånn front of mind.
Ja, altså det har jo blitt front of mind delvis, altså først og fremst, men ikke først og fremst, fordi den situasjonen i Ukraina har jo forverret seg, det har vi jo visst. Situasjonen på Gaza har om mulig også forverret seg, for det har ikke blitt noe bedring, hverken humanitært eller militært. Det fortsetter å være en konsentrasjonsleir, Trumps uttalelser bare rett og slett forverrer situasjonen når det gjelder Ukraina, og han har da valgt å ikke si noe om det som skjer i Gaza, annet enn at han kan stoppe dette på dagen hvis han blir president. Han har ikke forklart hvordan det skal skje, han har heller ikke forklart hvordan det skal skje at han stanser krigen mellom Russland og Ukraina nærmest på dagen heller, men han hevder jo at han kan det, men vi vet jo det at hvis han ikke, altså det blir som denne border wall til Mexico som han heller ikke fikk på plass, og som han lovet, det blir jo bare, det er jo, han tar jo ikke noe ansvar for disse tingene. Det som jeg synes var kanskje mer oppsiktsvekkende, nå skal det sies at Trump fikk jo da denne dommen i New York mot seg, som er jo solid, den som garantert vil bli, tror jeg da, vil bli anket.
Ja, men du vet jo, det er ganske, du kan si, ja, det blir bare anket alltid, men det er ikke sånn at du kan bare anke den saken der. Du vet hva som var til for å anke den, har du hørt det?
Nei, det vet jeg ikke.
Han må stille 120% av straffen som på en sperret konto.
Ja.
Så, og det er jo det som hele greia handler om, er at de tror at han ikke har de pengene.
Ja, altså dette er for øvrig ikke ulikt det du må i Norge også. Hvis du taper en sak i tingretten og vil anke den til lagmannsretten, så må du stille sikkerhet for da kostnadene, og hvis du har da fått en dom mot deg, så må du stille sikkerhet for det. For ellers så, altså hvis du ikke har pengene, så anker du på kreditors kostnad. Og det kan du ikke gjøre.
Men det gjelder begge de sakene han er dømt til. Sånn at hans juridiske penger går slutt i juli, henhold til estimatene. Så da er liksom de pengene samlet inn.
Men han sendte jo ut et brev nå til alle følgerne, fordi han vil jo helst at andre betaler regningene.
Jo, han klarer å samle mye penger, men han klarer ikke å samle flere milliarder.
Nei, altså jeg ville jo sagt at 350 millioner dollar er jo et beløp. Det er jo et beløp.
Ja, og så er det rente på de greiene også. Så det er ganske heftige rente på det her.
Ja, nettopp. Ja, hvis du får markedsrente nå. Men det var en ting, det var jo for så vidt, altså jeg skjønner at hodet hans har spunnet på dette her, men da det ble kjent at den russiske opposisjonelle Navalny døde da i denne her fangekolonien i et eller annet sted i det verste området av Sibir, så var jo alle statsledere, vestlige statsledere, raskt ute med det, og fordømme både den behandlingen som han har fått, og selvfølgelig utfallet. Mens Trump sendte i det døgnet påfølge, altså det døgnet hvor man fikk vite, altså etter at man fikk vite at Navalny var død, ut 90, det heter vel ikke tweets på hans
Truth.
Truth, det er jo en ja, det en selvmotsigelse seg selv.
Flertallet av truth.
Ja, ok. Men i hvert
fall, skal du retweete, så heter det retruths.
Ja, 90 meldinger på hans sosiale nettverk, og ingen av dem omtalte Navalny whatsoever. Så, jeg vet ikke. Jeg tror han er en russisk, altså, jeg tror han er en russisk asset, ja, men kanskje han ikke vet det selv, men det vet jeg ikke. Men
har ikke de sagt at de fikk finansiering i Russland? Og det er jo, altså nå er vi jo ute på, en måte, på ting som mange enten ikke vil høre om, eller har veldig sterke meninger om, men det er jo rart med det der. Altså, vi var kvitt Trump i 4 år, mer eller mindre.
Mm.
3 år. Så stikker han bare snuten inn, og så er det bare det eneste alle snakker om.
Ja, altså, du kan si at når han kommer, og det er den elendige økonomien, ikke sant? Jeg skal ha rettet opp denne elendige økonomien. Elendig økonomi. USA går så det griner. Arbeidsledigheten er noe av den laveste vi har sett. Aksjemarkene er i all time high, så han driver og skriker om det elendige økonomien som bare han kan rette opp.
Men det er utrolig hvordan han samler oppmerksomheten.
Ja, men det gjorde han jo i den presidentperioden også, nettopp fordi det var jo ingen som visste hva han kunne finne på å gjøre ikke sant, i neste sekund. Og det finnes jo nå et antall bøker, jeg har lest 3 av dem, som er skrevet av folk som var i hans administrasjon, som ikke sant, nettopp på base har noen gang vært skrevet så mye om et presidentskap som under Trump. Og dette var jo folk, hans egne folk, var så det jeg har sagt. Ja.
Skal vi gå videre til markedet?
La oss gjøre det, fordi det rundt dette her kommer det bare til å fortsette å være mye støy.
Ja. Det var litt tegn på nedkjøling av markedet forrige uke, og det var mange ting som skjedde da. Nvidia ble USAs tredje største selskap. Vi hadde inflasjonstall. Men likevel, altså, ser du på analysene, S&P er over 5000 fortsatt, men
ja.
Hva er det oppsummering?
Nej, alltså du kan se att vi snackade om hur många uker på rad S&P var upp. Vi snackade om på något sätt många av dessa faktorer. Men det som jag syns var lite intressant, för vi nämnde också i förra podcast att vi menade att optioner var billiga och gjorde det möjligt för alla att beskytta sig till en låg pris hvis de så ønsket, og det viste seg å være riktig, fordi opsjonsprisene på uken steg over 10%, altså viksen steg over 10%. Men det var jo en spesiell uke for da vi åpnet på mandag, altså de to første 15-minutters periodene på mandag, og jeg nevnte det for deg, men jeg vet ikke om du husker det etterpå, fordi der beveger S&P Futuren seg fra bunn til topp kun 3 poeng, i begge de, altså normalt sett er åpningen den er den mest volatile i markedet. Hvorfor? Jo, fordi da er det gjerne en hel bøtte med ordre som skal utføres. Der for det første er det jo da amerikanske meglere som har fått ordre fra alle mulige institusjonelle kunder som da skal utføres når markedet åpner, det er det ene, men det er også at Europa er i ferd med å stenge, og de ordrene som europeerne har, og så de posisjonene de har som de trenger å reversere, er de nødt til å gjøre før liksom, dagen deres er omme. Derfor så er den største aktiviteten, den foregår på åpningen, og den varer alt fra, altså i hvert fall den første halvtimen, men jeg, sånn erfaringsmessig kan det der vare i 90 minutter, men et eller annet sted mellom 30 og 90 minutter så varer, har du økt volatilitet. Og det som skjedde på mandag, det var to ting som var da unike. Det var unikt lite bevegelse da markedet åpnet, altså i den første halvtimen hvor markedet åpnet, var det sjelden lav bevegelse, men samtidig med dette, altså lav bevegelse, skulle jo tilsi lavere VIX, altså lavere opsjonspremiene, mindre usikkerhet, lavere volatilitet. Så vi det motsatte. Vi så faktisk at VIX-en tikket opp, og folk begynte å kjøpe. Det var kjøp i VIX-en. Og jeg la merke til, det var viksen jeg påpekte overfor deg, og i forhold til noen andre tradere som jeg har på chatlinje, så var det, altså det der var så unaturlig, altså både den ekstremt lave svingningen på S&P 500 på åpningen, og samtidig at det skulle medføre behov for å sikre seg. Og det Milbar tenkte at her er det faktisk noen som har bestemt seg for å kjøpe sikring, altså som kjøper kurs for sikring. Og så fikk vi da bevegelse, og vi fikk ikke noe 2% bevegelse, men både S&P falt av, jeg lurer på det var tirsdag, og over 1%. Nasdaq var nesten ned 2, og det var litt mer aktivitet i gang etter det. Så en av de best performing assets i forrige uke var faktisk da VIX-en. Og slik at jeg føler jo at nå er ting litt mer, altså nå ser det ut som folk begynner å tenke over litt på nivåer vi befinner oss i. Samtidig med dette så stiger lange renter, som gjør at som betyr fall i obligasjonspriser. Men hvis vi ser på hva var det som dro i forrige uke, jo det var faktisk ikke det som hadde med aksjer egentlig, i ETF, altså den BWET, den ETF-en for tankrater, gikk opp 15%, og blockchain ETF-er, som da har selskaper som har som formål å utvikle og forbedre blockchain, de var opp mellom 8-12%. Galaxy, altså Mike Novogratz selskap, kryptoinvesteringsbank, opp 12%. Vixen, som jeg nevnte, opp 10%. Og iBit, som er da denne bitcoin-ETF-en, var også opp 10%. Og det som er interessant med dette her, var at da jeg var på Skagen-konferansen, så ble det gjort en sånn poll, hva heter det, meningsmåling. Og hva trodde du liksom ville være det sterkeste i år, og hva trodde du var det svakeste? Nå har vi tross alt bare kommet halvannen måned inn i året. Men man trodde jo at aksjer ville være sterkere enn noen annen asset-klasse, og bitcoin ville være i bånd. Men det sagt, hadde du vært på en bitcoin-konferanse, så hadde du fått, ikke sant? Så det er jo egentlig bare en sånn bias i forhold til hva du selv eier. De fleste som er på Skagen-konferansen eier jo aksjer og tror på liksom aksjemarkedet. Det er helt naturlig, og da har du en bias til å være at det er det beste. Hvorfor de mente at bitcoin skulle være dårligst, det vet jeg ikke, men det var noe det. Men i virkeligheten så var bitcoin opp 10% i forrige uke, og 17% hittil i år. Og det er da vesentlig bedre enn Oslo Børs som er ned. Og du må borti, og hvis du skal slå utviklingen i bitcoin hittil i år, så må du ha kjøpt tyrkiske aksjer, for Istanbul er opp 24%. Og det som er helt sikkert det mest naturlige for nordmenn hvis de skal kjøpe aksjer utenfor Norge, det er Nigeria, den er opp 41%. Ellers er Danmark og Argentina opp 14%, som er da dårligere enn bitcoin, men det har i hvert fall vært noe der. Så
det finnes ting som beveger seg mer enn bitcoin, for å si det sånn.
For all del.
Jeg har en quiz til deg.
Ja, kom igjen.
Nå skal du få litt tall kastet til deg. Lytteren kan også gjøre denne quizen. 52 ukers range på dette verdipapiret, det vil si da laveste notering og høyeste notering av siste året. Laveste 85,61, og høyeste er 1077,87. Den siste dagsrangen, altså fredagens dagsrange, intradag-rangen, er 801,15 til 1077,87. Den laveste den har vært det siste uka var 753. Vet du hva det er for noe?
Altså, så sier du at den har en
day-rangen på fredag.
20%?
Ja.
Nei, jeg vet ikke hva det er.
Super Microcomputer, som er en serverprodusent som folk som er interessert i sånn kjenner til. De fleste har ikke hørt om det før nylig. Og på torsdagen tror jeg
det er den som har opp 97, det er den som har en RSI på 97, ikke Nvidia.
Ja. Och på fredag, nej torsdagen så var Bank of America ute med en analys som säger att i ett marknad där man förväntar alltså där man hade de sista 17 åren 5,5% växt på salget. Och den förväntar 50% växt nästa 3 åren och menar att marknaden dramatiskt underpriser potentialen i den här. Och de satt sitt price target på 1040. Och och de förväntar helt insane resultat på bundlinja i 2025. Den aktien har då alltså stegit från $85 till $1,000 på ett år. Där har du AI. Där har du den största vinnaren i AI.
Wow.
Ett sällskap. Och det var någon som började snacka om det på chatten lite grann. För en ukes tid sedan. Så jag vet att det var någon som hade faktiskt tog i vinst i den. Så det hade väl varit en populär tradingaktie i stund. Och den har ju stegit som en linjal 45 grader upp mot högra hörna i stund. Och. Men... Vad du syns om att den har att den går från 800 till över 1000 tillbaka till 800 på 2-3 dagar.
Ja, fy faen. Det är där det gott att inte vara ombord för att se på den måten med mindre du är lång billig volatilitet. Det var fantastiskt i så mått men
minner lite om det minner lite om .com där alltså.
Minner lite om .com och det är också den där som jag menar jag så någon skriva om hade en relative strength indikator som är en teknisk indikator lagd av en kanske J. Wells Wilder som inte är bland oss längre nu som säger att ifølge Wells Wilder så han målt över 14 dagar men han kan också måla över 9 han säkert gör något annat också ingen av dem är Fibonacci tal för övrigt men allt över 70 över är är rent som överköpt, alltså hur du tror på att nå står du i fara för att korrigera tillbaka eller i hvert fall ha en korrektion. Men det 30 är det oversålt. Och den aktien här skulle då ha haft en RSI på 97. Jag tror det blev man fann i hvert fall av det jag läste. Nu har jag inte gått in i det och sökt själv, så jag måste bara ta det för det var värt. Men där man fann aktier som hade det under .com och i det men den gången i det man fick den där toppen eller en reading på 97 så det var då var det över då drog .com nu då var .com bölgen över också så nej det är speciellt jag är helt enig
ja. Ja, nej det är ju vanligt, men det är högst vanligt chart och väldigt vanligt att en analys har så stor impact på en aktiekurs. En lite studerat sällskap, men det är ju liksom i takt med det vi har snackat om med AI, att det kan vara lurt att se på mindre sällskap. Jag brukade AMD som ett exempel. Nu är ju det ett ganska stort sällskap då, men Supermicro nu är ju också blivit ett ganska stort sällskap. Så det är vanskligare att finna, men låt oss bara ta en chapp titt på det som skedde förra veckan med AI som kan vara och journalisera det här prisingen då. Det är tre ting som har skett. Det ena är att OpenAI jobbar med en Google sökerkonkurrent i henhold till The Information. Google falt 3% på den nyheten.
Oj. Det var inte mycket 3% då.
3% för Google är ganska mycket.
Ja, men alltså visst OpenAI AI har en trovärdig konkurrent så vill jag tro att det vill vara större effekt på Google än 3%, men okej. Okay.
Men man vet ju inte, det är ju nästan sån ryktebasis nu, så det är ju det är ju inte något att de har bekräftat på någon måte.
Okay.
Eller så var det två stora genombrudd på det teknologiska förra veckan. Det ena var då, eller bägge är ju då annonserade genombrudd, inte något man kan egentligen testa, men OpenAI har lanserat något som heter Sora. Som, eller inte lanserat, de har fortalt om det, som är då text till video. Du kan skriva in en text, och så lager den en video som är relativt trovärdig. Alltså, hvis du inte ser nöje efter så ser det äkta ut.
Mm-hmm. Har du sett ett exempel på det som du säger det?
Ja, jag lägger med dig i nyhetsbrevet. Det är exempel som, hvis du inte följer med, så ser det helt, alltså när jag såg det första gången tänkte jag att det här är bara det här är legit, det här är filmat liksom. Och så såg jag nöje efter och så bara, ja, nej, det här är ju små fel på. Så de har haft stora framskritt där. Eller så har Google uppdaterat en, alltså den nya modellen där som heter Gemini 1,5. Och den kan lagra 10 miljoner, upp till 10 miljoner tokens. Och det är väl tillsvarar väl lika många, alltså det tillsvarar väl hela engelskspråkliga Wikipedia så vidare sådana. Så ni kan lagra och analysera, så för exempel du kan be om ting med att bruka det som utgångspunkt med så kallt korpus. Så att du kan få utroligt nöjaktigt. Så en test någon gjorde var att de lastade upp hela transkriberingen för hela måne, den första månelandningen, alltså månefärden. All stämma som har gått fram och tillbaka, all samtalen. Och så ser de, ta och ge exempel på där det var humor i det här. Och så fick de tillbaka tre exempel som var då dåliga vitsar från Östern utav.
Men är det är en AI?
Det är tillsvarande, du kan sammanligna det med ChatGPT 4 eller som är byggt på GPT 4 då, men det att den kan ha 10 miljoner tokens är då basically att du har möjlighet att lasta upp alla böcker i världen liksom. Alltså det på den, och så brukar det som informationskälla.
Men när du säger 10 miljoner tokens,
en token är ett ord.
Okej, tack.
Eller det är 70-85% av ett ord, men det är liksom det viktiga i ett ord då, det som gör att en datamaskin kan läsa det. Så de två tingen kom med 2 timmars mellanrum i förra vecka. Och bägge var ju ganska stora genombrudd, men det man också ser på är då möjligheten för att få de här tingen till mycket billigare, för det är mycket av fighten står där då, för att kostnaden är så enorm på både tränemodeller och brukermodeller. I praxis tar ju alla pengar. Det är ju ingen som är i närheten att tjäna pengar på det.
Så långt, ja.
Annars än dem som är Supermicro också.
De som är, eller Nvidia för den sanns. Det ska mycket datakraft till.
Ja, nej, det verkar bara ha kommit till ett punkt nu där. Alltså det är bara big boys rules. Men samtidigt så är det också många som ställer spörsmål med utility och allt möjligt. Och alltså det är ju en bra leke, men det är fortsatt många spörsmål att ställa runt värdesättelse. Speciellt då när Sam Altman säger han ska hämta 7000 miljarder dollar. 7 trillion dollars som han sa. Eller det var rykte, det för att bygga sina egna server, alltså bygga sina egna chippar. Och det är ju basically hela den amerikanska outputen. Ekonomiska outputen liksom.
Hur mycket var det så han skulle hämta?
7 trillion dollars var det han menade han trängte. Alltså den här mannen är så stor man ska nu som...
Man har ju gått vann i munnen på alla på en del norska hus, hvis de får vara på det grann.
Ja, pengar. Men det är, alltså det är ju, det här är ju bara, ja. Det här är ju bara igen där number go up, ikant, och så det är ju bara större tal. Du må bara se ett tal, ikant, och så är det en fantasiljon till slut. Det här är ju inte något, det är ju inte något ekonomiskt förstånd i det här, ikant.
Nej, jag är enig. Jag kan försöka ta de där tingene, alltså det som falt mest, 20% är ju det vi gärna vill att ska falla, det är ju futureprisen på nordisk kraft. Det falt faktiskt 20% i förra veckan, och då snackar vi om det som är i Q2. Naturgas både i USA som falt 13% och TTF som är i Holland eller Europa om du vill. Var ned 8,5%. Och i den förbindelse så det har ju varit mycket press på prisen för karboncertifikater, och de är ju ned, alltså de är här i Europa. Alltså det finns ju 5-6 marknader i världen, det ska visst öppnas en del nya. Hörte jag i förra vecka. Men disse karbonprisen är ner 29% hittills i år. Och vi snakket jo om Kobe, som for øvrig tok seg opp litt i slutten av forrige uke, men at økonomiene i seg selv, altså vi vet at Storbritannia og Tyskland begge har gått i resesjon, Storbritannia nå nylig, og det er jo rett og slett svakere økonomisk utvikling, men som er gjenstand for dette, men vi skal heller ikke glemme at fordi tyskerne nå importerer stadig mer kraft fra Norge, så betyr det jo også mindre, altså det betyr jo at tyskerne blir grønnvasket uten å gjøre noe. Altså egentlig så er det norske forbrukere som betaler for at Tyskland blir grønnere, fordi i stedet for da å bruke kraft fra enten fra kull eller gass, så bruker de den nå fra norsk vannkraft. Så, og det betyr at, og dermed så får du en økt etterspørsel på det, fordi du, for å spare blant annet, ja, du sparer miljø, men for industrien så sparer man jo også at man bruker, eller at man må kjøpe disse karbonsertifikatene på grunn av CO2-utslipp. Så, og alt dette her betaler nordmenn for. Ved at våre priser blir dyrere fordi vi eksporterer mer, altså det er etterspørsel etter den rene kraften. Og det betyr at siden kraftprisen da bestemmes sentralt av tyskerne, så de kan da importere norsk kraft for å redusere sin egen forurensning. Og for oss som bor i Norge, så betaler vi da høyere pris for det. Tyskerne slipper å betale for sin egen omstilling. Det er ganske hyggelig. Det er en artig måte å gjøre det på. Hvorfor Norge skal liksom betale for dette gildet, det er litt usikkert. Men jeg er helt sikker på at både Arbeiderpartiet og Høyre har en god forklaring på. Eller god er den neppe, men en forklaring på. Hvis vi ser til kjapt inn på aksjemarkedene, så var det jo bra for Oslo Børs i forrige uke, som steg 1,9%, Kina steg 3,2%. Russell-indeksen i USA var den beste av de indeksene, med en oppgang på 1,1%. Verdensindeksen var 0,3% høyere. S&P 500 falt, som vi var inne på, riktignok bare med 0,4%, for den tok seg opp igjen mot slutten av uken. Og Nasdaq var ned 1,5%. For utlendinger så er jo tapet, altså er det jo fortsatt et tap, eller Oslo Børs er jo lavere, altså er vel ned 3-4%, men for utlendinger fordi kronen har svekket seg, så blir det større for utlendinger. Og hvis jeg skal vært artig å gått inn på det med kronen, for rett før årsskiftet så husker jeg at kronen styrket seg jo ganske kraftig. Den var oppe i, mot dollar var oppe i 11 kroner og falt ned til 10, og da hadde du jo delvis altså den norske renteoppgangen som reduserte differansen til amerikanske renter, slik at det var mindre lønnsomt å selge norske kroner fordi på den rentedifferansen, men fortsatt så er det mer attraktivt å holde dollar, bare så det er sagt. Og så var avisene fulle av økonomer som mente at krona kom til å styrke seg voldsomt. Noen da, det er stort sett de samme som går ut og prøver å få spalteplass og sier at de tror den skal ned i 8 kroner eller noe sånt. Relativt usannsynlig nå, men da var det også analytikere som hev seg på og sa at de hadde anbefalt hedgefond å kjøpe norske kroner, og de hadde kjøpt i milliarder på milliarder i norske kroner, så nå var det liksom kjør den veien. Men siden årsskiftet så har jo faktisk kronen da falt igjen da. Og det her skal man være oppmerksom på en ting, at vi kan godt fundamentalt håpe, og jeg håper jo virkelig at kronen styrker seg, bare så det er sagt, jeg er liksom mentalt bias til at jeg vil gjerne ha en sterkere krone, både på grunn av inflasjon, men også altså for å dempe inflasjonen, på grunn av, altså, ellers så importerer vi inflasjon fra utlandet, på grunn av varer vi kjøper fra utlandet. Men også fordi den norsk internasjonal kjøpekraft har falt da med 20%, ikke sant? Når, hva var det? Jeg så en avis i dag, eller den var gårsdagens avis, hvor engelskmenn kom til Norge for å feriere, fordi det var billigere enn å være i England.
The Telegraph har et artikkel i dag eller i går, som sier at nå er det endelig et sånt skisted i Norge som var urørt. Og det var Gaustad. Og jeg kan ikke huske at The Telegraph hadde skrevet om norske skisteder eller noe sånt. Det har vært liksom sånn om Dubai og sånne ting, har det ikke det?
Jo.
Norge er blitt Europas Thailand, liksom. Det er jo bare ja,
men,
uten tvil.
Det var noen, hva var det? Det var noen som sa, nå husker jeg muligens feil.
90% av kjøpere eller i bakken er utenlandske, er det ikke det?
Jo, det altså, jeg tror, altså, det var snakk om Trysil, hvor jeg faktisk befinner meg selv akkurat i øyeblikket, men hvor 9 av 10 hotellplasser var besatt av utlendinger. Og man bruker, altså Trysil har vært flinke, fordi du har en flyplass, hvis nok i Selen, så, hvor man flyr inn, fra, hvor det er sikkert charterfly fra forskjellige steder i Europa, og fra Storbritannia, som kommer inn. Og i dag, altså det lille, har jeg vært ute og gått langrenn, men du var ganske dypt inne i fjellheimen her, før jeg bare hørte nordmenn. Og da var det få, for å si det på den måten, for da var man et stykke, har man gått et stykke.
Hvordan språket du hører?
Dansk, tysk, nederlandsk. Ikke hørt britt enda, men nå kom jeg sent i går, så det er ikke så rart. Men det er de språkene du hører. Sånn umiddelbart. Og som sagt, først langt inn i, jeg husker ikke hva det heter her, men det var en sånn der koi in the middle of nowhere, hvor det var veldig koselig. Liten sånn plass til bare noen få mennesker inne, så du brukte ikke lang tid der inne. Men der var det kun nordmenn. Så det er noe som har skjedd der, men mitt poeng var at hvis det er slik at hedgefond, som er da predatorial, altså de kjøper være seg aksjer, obligasjoner eller valuta kun for én ting, og det er for å tjene penger. Hvis de har kjøpt milliarder på milliarder på milliarder av kroner, som det ble, som dette analysefirmaet hevdet, og de nå sitter og brenner penger hver dag hvor kronen ikke styrker seg, så betaler de en rente i forhold til dollar hvis de har kjøpt mot dollar. Altså de har negativ rentekost, altså slik at det koster dem å sitte på kroner. De kommer ikke til å bli sittende, altså disse kommer ikke til å bli sittende lenge. For å si det på den måten, de kommer ikke, altså med mindre kronen begynner å styrke seg, så får du dette den andre veien. Da får du, hvis tallene var riktige, så kommer du til å få de bøttene av milliarder som kommer til å da selge kroner i stedet. Og der er det første mann, altså der blir det blir alltid trangt i døren når noen av disse store, hvis det kommer fra en av de store investeringsbankene som da plutselig mister troa til kundene sine, da gjelder det å være først ute, for å si på den måten. Så jeg håper at det ikke skjer. Det håper jeg virkelig. Men samtidig så vet jeg at dette er ikke folk som har den spekulative delen av markedet er ikke gitt en sånn gudbenådet gave av tålmodighet, altså. Og i hvert fall ikke når de har negativ carry, altså med andre ord sitter om å finansiere dette her til en høyere rente. Så
du forventer svakere kroner, med andre ord?
Nei, altså jeg håper at dette er feil. Jeg håper at det kommer noen nyheter her. Men jeg var skeptisk til det da, for jeg følte at det ble pusha på så veldig plutselig. Og så ble det sånn veldig tema, Og det sånn der ofte når noen prøver å sette i gang en bevegelse, det ble litt mye av de samme folkene som gikk igjen med og stadig litt nye argumenter og så videre for hvorfor man alle skulle gå ut og kjøpe kroner, og det virket som mer som man prøvde å få med flere da, til å gjøre det, som man forsøkte å få til en trend ut av dette her. Og når vi da ser at det har svekket seg gått den andre veien, så tenker jeg at det er en del som tenker at eller kan det fort være at folk sier er dette det beste jeg kan gjøre med pengene mine nå, eller skal jeg kjøpe noe annet? Det er det spørsmålet man stiller seg hver dag når du kommer inn og har en tradingbok som hedgefond og en del andre har. Det er jo nettopp det. Er dette den beste måten å anvende pengene mine på? Eller pengene til fondet på? Eller skal jeg finne noe annet? Og finner jeg noe annet, så er det boom, så er det bort med den og på med noe annet. Så det jeg sier er at hvis vi ikke kommer i gang, altså hvis ikke styrkelsen kommer i gang relativt snart, så tror jeg at vi kommer til å se dessverre en markert svekkelse. Ikke dermed sagt at det går flere kroner, for jeg virkelig, virkelig håper at det ikke gjør. Jeg synes det er ille nok der vi er nå.
Kan vi ta et annet gir? Jeg har lyst til å gjøre litt høytlesning, der jeg skal stotre meg gjennom en tekst. Det er metoden Eiendom Norge bruker for å regne ut boligprisindeksen.
Ok.
Vil du høre?
Ja, kom igjen.
Eiendomsverdi beregner en boligprisindeks basert på videreutvikling av sparmetoden. Forkortelse for Sales Price Appraisal Ratio. Vår appraisal er predikert salgspris fra maskinlærealgoritme Random Forest, trent på historiske boligtransaksjoner. Metodikken består av to trinn. I første trinn utnyttes observasjoner av hvordan variasjoner i en bolig kjennetegn samsvarer med salgspris. Vi inkluderer kjennetegn som boligtype, størrelse, etasje, tomtestørrelse, byggeår, eierform av tomt, bolig og beliggenhet. Maskinlæringsmodellen lar oss predikere en boligverdi gitt disse egenskapene. Modellen er satt opp slik at den predikerer hva boligen er verdt på et fast tidspunkt, uavhengig av når boligen ble solgt. I andre trinn beregner vi sparebrøker for hver bolig omsatt i den aktuelle perioden. Dette er forholdet mellom salgsprisen og hva modellen predikerer, gitt boligens kjennetegn på det faste tidspunktet. Okay, for de ulike rapporteringsområdene finner vi så frem til prisstigningen ved å regne ut et trunkert gjennomsnitt for forholdet mellom observerte priser og predikerte priser. Trunkeringen betyr at man fjerner en gitt prosentandel av de laveste og høyeste sparebrøkene. Dette gjør målingene mindre sensitive for ekstreme observasjoner. På denne måten kontrollerer vi for sammensetningseffekter og ulik prisutvikling for ulik type boliger. Jeg trodde de brukte tinglyste priser på boligprissalg fordelt på kvadratprisen, men det er bare meg.
Ja, det hadde jo vært en grei måte å gjøre det på, og også en verifisert måte å gjøre det på, for da hadde du hatt det, ikke sant? Da hadde du hatt et faktisk salg, dividert på kvadratmeter, og så får du ut en pris. Og så må du da antageligvis justere for størrelsen på boliger, for vi vet at langt flere har råd til mindre boliger enn større boliger, naturlig nok. Og så må du da i tillegg sannsynligvis justere for området man befinner seg i, men hvis du har nok data, så kan du gjøre det. Nå er jo ikke det tilfellet. Jeg trodde også det. Da hadde du på en måte hatt svaret, men du har ikke nødvendig, fordi da har du i hvert fall svaret på det som blir omsatt, men det du ikke ser svaret på, hverken på den metodikken som du foreslår, og som ville være enkel og lett forståelig, og den som de foreslår, som bruker maskinlæring, og som er kompleks og vanskelig og umulig å ettergå, fordi du vet ikke akkurat hvordan den beregner. Og en annen ting er at
de fleste vet nok ikke hva ordet trunkering betyr engang.
Nei, altså det også i tillegg. Men
også en black box maskinlæring. Det kan være hva som helst.
Ja, og du kan si at la oss si at den metoden er den hellige gral. Da la oss leke litt med den tanken at den metoden er faktisk den hellige gral. Den viser dette med en høyere grad av presisjon enn noe annet. vad måste du då göra för att ge detta här en ordentlig mening? Jo, du måste ju då i tillfälle gå tillbaka månad för månad, gärna en ganska lång period och låt maskinen göra det på datagrundlagene för som då var till stede för de aktuella månaderna. Och så måste du då sammanligna detta här till slut för att se, alltså för att finna trenden i detta, för hvis du brukar en gammaldags regnmetod på för exempel din regnmetod då som var befriende enkel, hvis du brukte den och så nå brukar du en maskinlæringsmetode som är som alltså maskinlæring är inte något annat än korrelation, eller AI är inte något annat än form för korrelation, så kan de ta fel, ikke sant? For det är trots allt korrelation, det är inte slik att du har två streker under svaret. Det kan vara att den är mer nøyaktig, men vi vet inte det.
Jag kan föreslå en potentiell fel. 30 år värdeuppgång. Är den algoritmen optimaliserad för att finna värdeuppgång på grund av att man har 30 år värdeuppgång? Och när det här är ansett som faciten i branschen, så tänker jag, borde inte bara Oslo Børs ha en trunkert maskinlæring av jag husker ikke alle de fremmedorda, men altså, hvorfor i alle dager bruker vi omsetningskurs hvis trunkert maskinlæring justert for sesongvariasjon og alt, hvis det er så mye bedre? Hvorfor bruker vi ikke det her på alt?
Fordi, mener jeg, fordi man har ikke data for det, og man estimerer i stedet. Og en ting du da ikke har, og det har, men det har du ikke på den metoden som du bruker heller, bortsett fra at du ser de, altså i din metode, så ser du faktisk, vil du se faktisk omsetninger. Men det du ikke ser, og som jeg var vittne til to ganger i den uken som var, i forbindelse med noen som var ute til bolig, var at det kom, var tilfellene hvor det ikke kommer inn bud. Og dette, og tilfellene jeg viser til nå, var på Frogner, to leiligheter på Frogner, det kom ikke inn bud overhodet.
Men ingen vil jo fange det, for da må du jo, med mindre den her trunkerte maskinlæringsmodellen, klare å ta høyde for det her, da, så vil jo, den komme inn.
Det du kan fastslå med det, da, det du umiddelbart kan fastslå i forhold til det, det er at prisen er så feil, er så høy, den, altså den foreslåtte salgssummen er så høy at budgiverne bare gjør, nei, dette orker jeg ikke. Altså, dette gidder jeg ikke å være med på en gang. Det er ikke noe vits i. Jeg mener at den er 2 millioner kroner for høy, eller et eller annet sånt, ikke sant? Og der er det ikke disse menneskene. De tror faktisk de skal få, jeg vet ikke hva, 11, la oss si at det er 11 millioner, og jeg mener at riktig pris er 9, da. Der kommer vi aldri, så jeg gidder ikke en gang å by.
Men da må du ta de to, og nå husker jeg hva trunkering var, jeg hadde glemt allerede mens jeg leste opp. Det betyr å skjære bort, så da må du trunkere bort det høye og det lave.
Ja, men du, jo,
så sitter vi med 10 millioner.
Jo, men du vil jo ikke trunkere bort det høye og lave her, fordi denne her vil jo ikke komme inn i statistikken i det hele tatt. Du trunkerer bort det høye og lave fordi en eller annen bolig selges for en eller annen vill pris. Altså ta for eksempel, det har vært noen boligsalg, men de har vært veldig høye. Altså veldig dyre boliger, hvor kjente mennesker som, altså milliardærer har gått og sagt, den der vil jeg ha. Og så betaler du den prisen for det, ikke sant? Og den prisen...
Den ville bli trunkert bort.
Nettopp. That's my point. Den ville bli trunkert bort.
Selv om den er tinglyst, den burde jo være med i verdistigningen. Fordi at den personen som betalte 1000 dollar for Supermicro, blir jo ikke trunkert bort. Fordi man er jo ute etter å få alle i en price discovery, også de ekstreme utfordrene. Problemet mitt med det her er at det her var en veldig kompleks måte å si det på. Jeg fatter ikke hvorfor det må være så komplekst, og det svekker jo, det gjør jo ingenting annet enn å svekke troverdigheten til Eiendom Norge-tallene, som allerede da har nå helt nylig slitt med troverdigheten. Flere stiller spørsmål med en prisoppgang nå.
Ja.
Selv om at det kanskje er riktig, det er ikke det jeg sier. Men når du gjør det så forbannet komplisert.
Jo, men det er mange, altså... Altså første gang hvor jeg tok opp det med deg, altså det var jo før forrige episode, eller var før den, for der jeg husker ikke når det der 3,4% kom ut, og jeg reagerte på det med en gang, og jeg begynte å gi argumentene til deg hvorfor jeg mente at det der tallet her var spinnvilt, og da sa du ta det med, og ta det med, og ta det med, og du andra är på banan, har allerede varit på banan. Du är inte den eneste i det hela tatt som menar att det där är fel, och då viste du till en räcke som hade ment akkurat det samma, någon på basis av samma orsak som mig och någon på andra orsaker och säkert och kunde vara bättre också för de kan det där marknaden bättre. Men jag tror att summen av detta här är ju, alltså själv egendomsmäklare är förtvivlat över att man har lyckats att hausa detta här så pass mycket upp att säljarna nu flyttar priserna sina uppover till orealistiska nivåer. Alltså så de har mäklarna har lyckats i och ge ett intryck av en sån stor efterfrågan, en mycket högre efterfrågan än det som är, så att säljarnas förväntning har steget och så plötsligt så det finns inte en, det blir inte bytt på en gång.
Jag tror det är det tekniska ordet för det är gaslighting.
Ja. Men jag syns ju det är märkligt att det där inte blir alltså ordentligt återgått. Alltså är detta här ett bra mått att driva business på?
Bara Norges största marknad för ekonomiska transaktioner.
Ja.
Nej, men det är tingen att man ska, alla som har sålt en bolig har väl upplevt det här att när du läser om egendomsmarknaden i avisa och när du faktiskt ska sälja en bolig, så det är väldigt ofta att du känner att det är helt representativt det du läser, enten det går väldigt dåligt eller väldigt bra, för att en boligtransaktion är inte reell price discovery varje dag hela tiden. Det är lite tillfällighet att knyta till det.
Mm.
Och nu har man haft en nästan oavbrutt upptur i 30 år i Norge som har stoppat för så vidt. Och folk har då förväntning om 30 år till.
Det enda med egendom som går skickligt upp för tiden, det är helt obvious som är egendomsskatten. Den kommer att vara där länge.
Jag skulle bara önska i den egendomen där, vad var den där lilla gusta? När det står om det i The Telegraph ska du banna på att det kommer att öka priserna där.
Gusta?
Ja, det var det som stod i The Telegraph, om det skiste.
Gausdal?
Det står Gausta.
Nej, det måste vara Gausdal.
As more British skiers set their sights on Scandinavia, the resort of Gausta is trading covert operations for crowd-free slopes.
Sist jag så låg det inte någon skibacke rätt bak Rikshospitalet. Alltså.
Det är den Gausta du tänker på. Ja. Nej, det är inte den.
Men alltså, det är ju något som heter Gaustatoppen, jag vet inte, och där har jag varit då, men...
Jag har inte medlemskap i The Telegraph, så det får vara ett mysterium hur det är.
Ja, det får vara. Ja, jag kanske är uppe i där.
Jag ska trunkera det inlägget, jag beklagar.
Väldigt bra. För övrigt så du att Bloomberg hade en artikel på disse tail risk-fonderna, att det var stora tap.
Ja, det är de här volatilitetsfonderna, ikke sant?
Ja, alltså helt riktigt. Men alltså det är tail risk-fond, alltså det är alla, för exempel Universa då, som absolut inte är ner 99,5% på, så det är sagt.
Men heller inte upp 4000% på en månad, eller vad det var de sa?
Nej, det var det inte, för det var väl en lite... vad man kallar på engelsk cheeky måte och regna ut värdestigningen på.
Det var inte trunkert.
Inte trunkert. Nej, det var definitivt inte trunkert. Men i tillfället här då så måste jag ju säga si att alltså jag är lite sån osäker på vad investerare förväntar. Alltså när du går in i ett tail risk fond så bör du egentligen veta vad det driver med, och men du har tail risk, alltså normalt sett så köper ett tail risk fond salsoptioner med som är out of the money, alltså som är ett gott stycke, alltså med inlösningskurs ett gott stycke under dagens kurs, och hela meningen med detta här är att beskydda dig mot ett krack, alltså eller en kraftig nedgång. Oavsett vad det skyldes, det spelar ingen roll, men det ska beskydda dig visst liksom ting visst det verkligen skulle bränna på dass. Nu har det sig slik att för dessa optionerna så betalar man en premie. Det är forskjellige måter man kan göra det där på, men hvis vi bara tar den enklaste måten som jag nämner nu, så driver dessa fonder och köper då lavdelta optioner, alltså 5 delta som är då gott stycke, alltså jag så på mars förleden som vi snackade om, det var 8% ner från dagens kurs, de optioner som förfaller i mars. slik at innløsningskursen din 8% under dagens kurs. Det klart at hvis markedet brått skulle falle 5%, så blir de, selv om de ikke har falt 8%, så blir de opsjonene veldig mye verdt, fordi sannsynligheten for at de blir noe verdt blir vesentlig mye større når kursen faller over halvveis ned til den, og det skjer fort. Men poenget mitt at hvis du har valgt å gå inn i et av disse fondene, så for det første, så med mindre du virkelig tror på Armageddon, altså at dette skal gå til helvete i åpen båt, så vil du ikke normalt sett kjøpe det, altså så går du ikke inn i et sånt fond med alt det du har. Du går inn med noen få prosent, for rett og slett som beskyttelse. Det den samme du ville betale selv hvis du gikk og kjøpte tilsvarende opsjoner. Sannsynligvis vil du betale mer, fordi de som driver med disse fondene får bedre priser enn deg. De institusjonaliserer på en måte virksomheten sin, og de er der i tilfelle dette skjer. Nå vet vi at det ikke har skjedd på veldig lenge at du har fått en sånn utvikling. Du fikk en sånn utvikling under covid, og da var det enkelte tail risk fond som var opp 300+%. Men hvis de bare satt i ro og bare eide disse opsjonene, og ikke på en måte monetize det når bevegelsen kom, så hjelper det ikke. Så jeg synes liksom grunnlaget for den artiklen til Bloomberg blir så misvisende, fordi hvis du har 98% av pengene dine i S&P 500, så da har du tatt 2% og puttet på et sånt tail risk fund, så har S&P 500, altså de 98%, steget vanvittig. For eksempel i fjor gikk opp over 20% i fjor, hvis jeg ikke husker feil. Nei, jeg tror ikke jeg husker feil. Så du tjente 20% på 98% av pengene dine, og så ble de 2%, de ble ikke brukt. Vel, da tjente du godt med penger. Det er det det er til. Så det er det første. Så liksom, det å gjøre dette til en sånn, altså, jeg bare tenker at når du skriver en sånn artikkel, så er det vel like før noe gærent skjer, fordi de fleste som leser en sånn artikkel tenker, jeg skal i hvert fall ikke gjøre noe sånt. Nå er ikke dette ment å reklamere for tail risk fund, bare rett og slett hva et sånt tail risk fund skal beskytte deg mot. Og hvis du er opptatt av det, så er du en investor i et sånt fond med lite eller mye, avhengig av hvilke forventninger du har. Og hvis du bare tror at sola skinner og at alt skal gå vertikalt oppover, så gjør du det ikke i det hele tatt. Så har du en annen type tail risk fond som gjør opsjonsstrategier, noe som heter ratio backspread, som er veldig mye rimeligere, altså hvor det gjerne gjøres premienøytralt, hvor du får noe av samme effekten. Det blir ikke helt linjært samme effekten, fordi i en ratio backspread med salgsopsjoner, så utsteder du opsjoner, la oss si for eksempel 5% ned, og så kjøper du mange flere opsjoner, fordi den premien du fikk inn, med en innløsningskurs noe lenger ned, slik at du netto eier put-opsjoner. Det er ikke et likt forhold mellom de du har utstedt og de du har solgt. Så du aksepterer at du taper litt hvis markedet bare faller litt og stopper, mens hvis markedet virkelig tryner, så tjener du penger. Det vil være mye mindre, det vil være ganske cash-neutral, og spesielt hvis markedet står stille, og du vil heller ikke tape noe særlig penger på det hvis markedet stiger. Så der unngår du den bleeden. Og så har du da også andre typer tail risk fund, som jeg nevnte da jeg kom tilbake inn fra Miami, som Chris Ideal har, hvor de gjør dette her carry neutral, slik at de trader rett og slett inn premien de betaler, slik at det er veldig liten kostnad for deg å ha penger i et sånt fond. Så som sagt, nå er det kanskje ikke så mange andre som har lest den der artiklen i Bloomberg, men jeg blir frustrert av å lese sånn, rett og slett fordi det får folk til å kanskje endre strategi når risikoen er høyest, ikke sant? De har vært i denne strategien lenger og har tro på den og har ønsket å beskytte seg, og så blir også blir din føler du nærmest at du blir hengt ut fordi du har gjort dette her, fordi dette gikk jo ned 99,5%. Ja, selvfølgelig, altså opsjonspremie som ikke blir benyttet fordi kursen ikke kommer dit, den forfaller til null. Så du taper 100% av den auksjonspremien. Det er sånn, det er liksom the nature of the game. En forsikring, altså du tenker jo ikke på det hvis du har bilforsikring og kjører et helt år, du har betalt 20 000 kroner for bilforsikringen, og så unngikk du alle ulykker, det var i hvert fall ikke din feil hvis du var borte i noen. Det ikke sånn at på slutten av året så kommer mannen din eller kona din bort til deg og sier, fy faen for en idiot, har du tatt det 100% av det du puttet på i betalt i forsikring? Hvorfor gjorde du det? Er jo helt sløv, eller? Men, når det gjelder penger, det akkurat det du får høre. Så, det artig det der også.
Men da kan vi kanskje runde av episoden med bitte litt om PFON, og så kan vi legge ved en link til lønna til Goldman Sachs-sjefen, som drar inn 300 mil. På tross av alle resultater, jeg har litt info om det, og masse andre ting går ut i nyhetsbrevet som vi sender ut med episoden. Men, det går ikke så bra for PFON om dagen.
Nei, det går ikke så bra, og det er jo fordi de forsøker å hente inn penger, og folk ikke er så interessert i å pøse på med penger, blant annet fordi renten er mye høyere, så de mener at lønnsomheten vil være lavere.
Vi kan jo si PFON, private equity.
Private equity.
Investerer ikke børsnoterte
helt riktig.
Selskapet, eller tar selskapet av børs ofte også.
Helt riktig. Så du kan si at noen ganger putter de selskapet på børs, men da selger de seg ut. Men dette er da fond som kjøper ikke børsnoterte aksjer stort sett, sånn som du er inne på, i håp om at fordi de ikke er på børs, så skal man ha en høyere, altså da får man det billigere, altså med andre ord, du får en likviditetspremie, altså den, fordi det ikke er likviditet, så får du en bedre pris for selskapene, og så girer de gjerne disse selskapene med å belåne de kraftig, og så kutter kostnader og alt mulig sånn, og mange av tilfellene så klarer de å få snudd dette der ut igjen til høyere pris, og i hvert fall hvis kapitalen, siden de girer, i hvert fall hvis renten er lav. Så det har fungert i veldig mange år, og det finnes veldig mange veldig bra PE-forvaltere der ute, men det blir alltid sånn at når noe lykkes, så skal flere og flere inn. Og her er det også et sted hvor du mangler, altså det er alt for mange fond, og alt for lite intellekt. Det finnes helt opplagt en gruppe som er kjempesmarte, men den er ikke like stor som på en måte antall fond som er kommet til i denne bransjen. Det som nå har skjedd er jo at verdsettelsen, det har vært fokus på verdsettelsene. Og veldig mange av investorene i disse fondene, fordi de blir da invitert til å være med stadig nye fond, har sagt, og dette er store nasjonale fond, sovereign wealth funds, som har sagt, ok, cash oss ut av det fondet vi er i nå, så vi ser at de verdiene som dere har oppgitt er virkelige, så skal vi sette penger inn i det nye. Men vi vil ha pengene tilbake igjen først og se at dette her har funket, i stedet for at dere bare sender oss en rapport med at det er veldig høye verdier i disse fondene og at dere forsøker å realisere det en eller annen gang i fremtiden. Og der har plutselig har det blitt bråstopp. Og mye av det, og resultatet av det er at en rekke investorer har blitt sittende igjen i disse fondene og vært misfornøyde. De kommer ikke ut, og de tilbyr da andelene sine i annenhåndsmarkedet, som det har vært veldig lite av tidligere, og til betydelig rabatt for å prøve å komme ut, fordi usikkerheten om hva dette her er verdt, er i noen tilfeller stor, så man kan få en betydelig rabatt. Dette var min første reaksjon, da vi i en episode hadde fått med oss at norske banker, og blant annet private banking-delen, begynte å tilby dette her til mindre investorer. Altså tidligere så er det institusjoner som har fått muligheten til å gå inn i dette, men nå skulle retail-investorer, nå skulle småsparere også få adgang til å gjøre det. Det skjer samtidig med at vi vet at bransjen sliter med verdsettelser, og stiller spørsmål ved det, og tenkte at dette er et jævlig dårlig tidspunkt, og hvorfor velger man nå plutselig å få inn, er liksom småsparerne velkommen? Og ganske riktig, nå ser vi at dette her, at de omsettes for liksom 70% av de verdiene de hadde, og lavere, og da skal man ha inn småsparerne, de får tilbud til å komme inn til 100%. De skal betale 100, altså de skal betale 100 cent på dollaren, mens de klarer ikke å bli kvitt dette her til 70 cent på dollaren i annenhåndsmarkedet. Fordi de regner, altså det rett og slett, her regner man at folk for dumme til at de, å følge med. Vet du hva, jeg trodde, altså jeg blir skuffet når jeg ser disse tilbudene fra de bankene det gjelder. Fordi jeg har ikke sett noe sånt skje på 20 år, og kanskje jeg naiv og ikke har sett alt som har skjedd i løpet av disse 20 årene, men jeg har fått med meg veldig mye av det som har skjedd innenfor finans i hvert fall. Men det er 20 år siden jeg har sett lignende, og da var det noe eiendomsfond som man prøvde å gjøre det samme med. Jeg hadde trodd at de regulerende myndighetene ville umiddelbart se hva som foregår og sendte et skudd for baben. Men jeg glemte jo selvfølgelig at dette her er banker, og de vil jo ikke Finanstilsynet gjøre noe med. Så det er visst fortsatt carte blanche til å gjøre dette her, men altså, les utenlandske aviser. Financial Times er veldig bra på dette her, og de har skrevet mye om en bransje som nå sliter, nemlig private equity-bransjen, og de problemene som med verdsettelsen der. Bli opplyst, bli smartere, ikke gå på denne her, fordi dette her er stygt etter min oppfatning, rett og slett stygt. Skal jeg hive meg på Goldman mens jeg på, så kan jeg ta to setninger om det. Goldmans toppsjef får da en bonus. Bonusen hans blir på 29 millioner dollar, til tross for svake resultater. Så resultatene er svakere, han får økt bonus.
Men du vet hva jeg kommer til å si når du sier svake resultater?
Nei, jeg vet ikke hva, men det...
Han har trunkert de svake resultatene.
Jeg har trunkert, ja, det er helt sikkert. Veldig bra. Men det jeg lurer på, når styret gjør det der, og jeg vet at partnerskapet i Goldman Sachs, blant annet Lloyd Blankfein, som var den forrige CEO-en i Goldman Sachs, har vært veldig kritisk til den nåværende sjefen David Solomon, blant annet på grunn av en rekke ting som han har gjort, og som han måtte reversere etterpå, fordi han tapt penger på det, og ikke minst at han kjøpte to privatfly og flyr og bruker disse til å ta diskjockey-oppdrag rundt omkring i verden. Glem det der, men du må jo lure på hvilke KPI-er var det som lå til grunn for at han skulle få 29 millioner kroner i bonus i et år hvor det går dårligere.
Det er sikkert mot en indeks, mot peers. Og...
Mot peers? Det er dårligere. Mot peers? Han taper mot peers.
Men aksjen er jo opp på et år.
Ja, men han taper mot JP Morgan. Han har tapt massevis mot Morgan Stanley.
Jeg tror Goldman Sachs har kontroll på sånne her ting.
Nei, vet du hva? Dette er første gang jeg tror ikke Goldman Sachs har kontroll på dette her.
Men Goldman har mistet mye av sin shine da. Saken her er jo på en måte en liten sak. Men Goldman, som er den viktigste banken på Wall Street, har jo mistet mye shine. Ja. Og de var jo på en måte, de kunne ikke gjøre noe feil, de kunne gjøre hva de ville med kundene og misbruke dem på alle måter økonomisk og bare trade mot sine egne kunder, og alle aksepterte det. Fordi at de var så gode, men vi har jo lest flere artikler om at mye av shine har gått av Goldman.
Ja, det har nok det. Det er nok absolutt mulig at det har det. Så... Eller det har de jo. Altså jeg liker jo Goldman for mange ting, fortsatt bare så det jeg har sagt, men jeg synes det er et sånn helt merkelig, hvordan merkelig utvikling på dette selskapet. Og tross alt, hva er det? De har kvittet seg med 3,500 ansatte eller noe sånt nå?
JP Morgan har kvittet seg med 3-4% av wealth management.
Ja, ja. Ja, ja. Vi har jo omtalt det flere ganger, at folk har måttet gå fra disse meglerhusene, og det er kjempesynd. Siden vi finisher off i øyeblikket, så er det vel kanskje, da, la oss gjøre det on a positive note, og det må jo være intervjuet du gjorde med Howard Marks på, så det er sant.
Gå på patreon.com/tiderpenger for å høre hele, og så kan vi runde av med et klipp fra det intervjuet. Dette er da en av verdens største og verdens mest respekterte forvaltere, som brukte en liten halvtime, eller litt mer kanskje, på å snakke med meg.
Ja, nytt intervjuet, og ha en riktig god vinterferie.
Ikke knekk noe på fjellet.
rather not.
Eller du måste rockera det, visst du.
Okay, so shall we start?
Do you remember the reason you ended up as an asset manager and your focus on credit on the debt markets?
Well, of course, the question is how far back to go. But, and I've been thinking, you know, I'm a believer in luck, as you know, and you hear the word coincidence. I was told last year that God invented coincidence so he can remain anonymous. You know, what was the pivotal point? Well, when I was 16 years old in high school, one of my buddies said, they're starting a course in advanced accounting. We should take that. So I took accounting in high school. I love that. I wanted to go to Wharton. That made me decide in that direction before I hadn't given it a thought. I was told that I wouldn't get into Wharton, but my grades in accounting were so high, and the accounting teacher was the tennis coach, and he made me the tennis manager, and he wrote a very strong letter that got me into Wharton. So I went to Wharton to study accounting, and then I took finance, and I enjoyed that more, and switched my major to finance. And then I went for an MBA at University of Chicago. There I took accounting. But I learned most of what I know about investing at Chicago, not Wharton. And then, as you know, when I got out of school in 1969, I started work at Citibank as an equity analyst. And that was the normal course then. And most investing, you know, being an investor, mostly meant the stock market. The bank was devoted to what was called the Nifty 50 approach, invested in the 50 best companies in America. And if you bought those stocks the day I got there in September of 69, and you held them firmly for 5 years, you lost over 90% of your money. And I was associated with that that record. So I always say I'm lucky I didn't get fired. My boss said to me, I'd like you to move to the bond department and start a convertible bond fund. And the bond department was Siberia. I was being exiled, as you would say, north of the Arctic Circle. And but I went there and I started it and I loved it, because as opposed to knowing two sentences on 400 companies, now I only had to know everything about 20 companies, much more exciting. So that was May of 78. And then in August of 78, I got a call from the head of the bond department. And he said, there's some guy named Milken or something out in California, and he deals with something they call high yield bonds. Do you think you can figure out what that means? And that was my lucky day. So I started Citibank's high yield bond fund in November of 78. And I believe it was the first high yield bond fund from a mainstream financial institution. What a great place to be. What an advantage it was to be first in line. So I was doing that from 78, and it was very successful. By the way, as opposed to the Nifty 50, now I'm investing in the worst public companies in America, and I'm making money steadily and safely. So what I learned is it's not what you buy, it's what you pay. And that good investing is not a matter of buying good things, but buying things well. And you have to extend that way of thinking to asset classes. And then in 1985, I switched from Citibank to TCW, Trust Company of the West at that time. And in 87, a friend of mine introduced me to Bruce Karsh, who was a young lawyer who wanted to get in the investment business. And he came to join me at TCW. And he had this idea to start a distressed debt fund to invest. You know, I mean, I had been in high yield bonds now 9 years. I've bought some bonds, many of them, most of them paid interest and principal as promised, but a few of them I bought at 100. They went bankrupt. They fell to 10. You went on the creditors committee. You worked hard to restructure them and you got 30. So Bruce's idea was, why don't we just do the 10 to 30 part? And so again, I had the opportunity with Bruce to start, I think, the first distressed debt fund from a mainstream financial institution. and another piece of good luck. That's just one example.
I read that when you went into equities, you started as an analyst. Is that correct?
Yes, that's right.
That's a very different thing from carrying the risk of the trades. Do you find that the analyst traits and things you learn are transferable, or are they so different that it could be different leagues, like or different sports? I mean,
well, the analytical part of the job is very important to figure out what to buy and to have a sense for fundamental value. But then, as you say, the portfolio manager aspect of the job is actually putting the decisions to work and bearing the risk and living with the ups and downs. The analyst lives with the consequences of his or her recommendation, but actually making the buy-sell decision and living with it is more. Now, I'm not a big risk taker, and so I'm lucky I got into the bond world where the risks are containable and where the performance is pretty much foreseeable. Then when Bruce and I went into the distressed debt business, he supplied his, shall we say, boldness and took on the actual portfolio management decisions, and he did a great job. So I think your question is getting at a very interesting topic. We say in American sports, we say, oh, that guy is doing well. He's playing within himself. He's doing the things that he can really do. And that's important for anybody in any walk of life, and especially in investing, where it's the basis of the job is taking risk.
Speaking of that, you don't make many public calls. A lot of people talk about things they think will happen. I have listened to you many, many hours, and I think I've heard you make one very distinct call earlier this year, or last year, I mean, within the last 6 months. How was this time different, and why did you feel the need to make such a... It wasn't really a prediction, now that I think about it, but how did you come to that notion too? Because you have your voice speaks very loudly.
Sure. Well, you know, back in 2018, we published a book called Mastering the Market Cycle. And when I was writing that, I checked with my son, who's a venture capitalist, brilliant investor, and my advisor. And so I said, Andrew, I think my market calls have been about right over the course of my career. And he said, yes, Dad, that's because you did it 5 times in 50 years. You know, 5 times I found the market was crazy high or crazy low, and you could compellingly reach a decision about what was smart to do. In between, not so much. And so it has been very infrequent, and the infrequency has permitted it to be right. But if I would have tried 50 times or 500 times or 5,000 times, my correctness would probably converge with a coin toss at 50-50. Now, the one you're talking about was not a market call, but it was an observation with regard to the environment. I wasn't saying buy or sell, but what I was saying is that if you came into this business since 1980, you pretty much have only seen declining interest rates or ultra low interest rates. And that has had a profound impact on investments over this period of time. But so below the surface and so gradual over such a long period of time that most people don't recognize it. But it has helped investors, it has helped borrowers, so it doubly helped people who made investments using borrowed money. It hurt savers, it hurt lenders, it hurt bargain hunters, because by keeping the markets aloft, you make it harder to find bargains. So it had a very profound impact on the investment environment. My point that I made in a memo called Sea Change in December 22 and have made since is that I think that's over. Interest rates are not going to go down terribly far from here. I don't think we're going back to the zero that was the Fed funds rate for most of the time from the beginning of 09 to the end of 2022, or the 0.5% that I think prevailed on average over that 13-year period. So interest rates will not be declining much. They will not be as low as they were, which means that the beneficial effects on certain investment strategies and the negative effect on others will not equally be the case. Now, people who lived through the 40 years from 1980 to 2020, they think that that was normal. And that's what they'll always see. That's human nature, is to think that what you have lived through is normalcy. But it's not. And you have to be as old as I am. You have to be able to remember the 70s and the 60s to think about high and rising interest rates. And I'm not saying that interest rates in the future will be high and rising. They'll be moderate and steady, as opposed to the declining and ultra low rates of the recent past.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.